มันกลายเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ทางอีลอนมัสก์ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับโดยเฉพาะความสามารถของโมเดลด้าน AI รูปแบบใหม่เนี่ยจะเหนือกว่าสติปัญญาของมนุษย์ภายในสิ้นปีหน้านะครับถ้าตราบใดที่มันมีพลังงานและก็ฮาร์ดแวร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีนี้ได้รวมถึงเขายังมองว่าภายใน5ปีข้างหน้านะครับความสามารถของ AI เนี่ยอาจจะเกินความสามารถของมนุษย์ทุกคนบนโลกนะครับมัสก์ได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิโคลายแทนเจนนะครับผู้บริหารระดับสูงของ Norges Bank Investment Management เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาชวนคุยเรื่องของที่อีลอนมัสก์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเทคโนโลยี AI ยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีอย่าง generative AI นะครับซึ่งมันเป็นแขนงหนึ่งของเทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาต่างๆเช่นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอนะครับซึ่งก็คือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับ ChatGPT Google Gemini หรืออีกมากมายนะครับที่มีการแข่งขันกันอยู่ในยุคปัจจุบัน AI ยุคใหม่เหล่านี้เองเนี่ยจะสามารถป้อนข้อมูลด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันแล้วก็ให้ AI เนี่ยสร้างคำตอบตามเนื้อหาที่เราป้อนเข้าไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับเพราะว่าข้อจำกัดของเทคโนโลยี generative AI เองเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับทั้งเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลบางครั้งเนี่ยอาจจะสร้างเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือบางครั้งเนี่ยโอ้โหผิดไปเลยเป็นเท็จไปเลยนะครับหรือบางข้อมูลเนี่ยก็สะท้อนในเรื่องของความ bias ของมันนะครับซึ่งแน่นอนว่า AI เหล่านี้เนี่ยถูกเทรนนิ่งผ่านข้อมูลชุดหนึ่งนะครับข้อมูลที่มีการเทรนนิ่งเนี่ยมันอาจจะมีไบแอดมาตั้งแต่ต้นก็เป็นได้นะครับทำให้บางคำตอบของมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เที่ยงตรงซะทีเดียวนะครับไม่มีความเป็นกลางในด้านข้อมูลรวมถึงการใช้งานหากใช้งานในทางที่ไม่ดีนะครับหรือว่าถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยนำไปใช้เพื่อทำการสร้างเนื้อหาที่มันอาจจะมีเจตนาที่ไม่ดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ประสบพบเจอในโลกทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างภาพปลอมวิดีโอปลอมเฟกนิวต่างๆนะครับเพื่อนำไปสร้างแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างนะครับบางครั้งเนี่ยต้นขั้วของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่ผิดแต่มันถูกแพร่กระจายผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปในวงกว้างโดยในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแบ่งระดับความฉลาดและความสามารถของเทคโนโลยี AI ได้ออกเป็น3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือ Artificial Narrow Intelligence นะครับหรือว่า ANI นะครับซึ่ง AI ในระดับนี้เองเนี่ยจะมีความสามารถเฉพาะด้านนะครับมันก็มีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่กลายเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้อย่าง AlphaGo นะครับที่สามารถเอาชนะแชมป์โกอย่างลีซีดอนไปได้นะครับหรือ AlphaFo นะครับที่มาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการม้วนพับของโปรตีนนะครับในการทำนายโครงสร้างโปรตีนต่างๆส่วนในระดับที่2นะครับก็คือที่โลกเรากำลังโฟกัสกันอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Artificial General Intelligence หรือ AGI นะครับซึ่งในระดับนี้เองเนี่ย AI มันจะมีความสามารถรวมถึงความฉลาดสติปัญญาเทียบเท่ามนุษย์นะครับมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลการวางแผนการแก้ปัญหาการคิดแบบที่ใช้ความซับซ้อนสูงนะครับซึ่งเรียนแบบความคิดของมนุษย์นั่นเองนะครับพวกมันก็ต้องมีการถูกเทรนนิ่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกมันนั่นเองนะครับส่วนในระดับสูงสุดระดับที่3ก็คือ Artificial Super Intelligence หรือ ASI นะครับโหระดับนี้เนี่ยเป็นเครื่องจักรแห่งอนาคตที่มีสติปัญญารวมถึงความสามารถความฉลาดเหนือกว่าสมองมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในทุกๆสาขานะครับมันจะกลายเป็นสุดยอดเครื่องจักรอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเมื่อถึงวันนั้นโอ้โหไม่อยากคิดภาพนะครับว่ามนุษย์เราจะไปอยู่ตรงไหนของเทคโนโลยีเหล่านี้ ก็ต้องบอกว่าอีลอนมัสเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่คลุกคลีอยู่กับวงการเทคโนโลยี AI มาตั้งแต่แรกนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ซะด้วยซ้ำนะครับในช่วงแรกเพราะว่าทั้งอีลอนมัสและแซมอัลต์แมนเองเนี่ยก็เคยได้ไปรับประทานอาหารค่ำร่วมกันนะครับในการประชันวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีจนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ได้พัฒนาไปสู่การร่วมกันก่อตั้ง OpenAI ในปี2015นะครับเพื่อต่อต้านการครอบงำของ Google ในเทคโนโลยี AIในงานเลี้ยงอาหารค่ำในปี2015ที่ Lostwood Sand Hill โรงแรมสุดหรูในซิลิคอนวัลเลย์ในตอนนั้นเองเนี่ย Google เพิ่งเข้าซื้อกิจการของ DeepMind นะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน Neural Network จากลอนดอนนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนในแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยต่างมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่า Google เนี่ยมีความได้เปรียบอย่างมากนะครับที่จะพัฒนาเทคโนโลยี AGI ในงานนั้นเองเนี่ยทั้ง Altman และมัสพร้อมด้วยคนอื่นๆนะครับก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับการเริ่มต้นห้องปฏิบัติการด้าน AI ที่มีความโปร่งใสเปิดเผยแหล่งที่มารวมถึงต้องมีการอุทิศตนเพื่อทำให้ประโยชน์ของเทคโนโลยี AI ขั้นสูงมีความเป็นประชาธิปไตยสำหรับทุกคนได้นะครับนั่นทำให้ในวันนั้นเองเนี่ยมัสและสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่ม PayPal Mafia นะครับรวมถึงปีเตอร์ทิลลิสฮอฟแมนได้ลงทุนหลายล้านดอลลาร์นะครับเพื่อให้ห้องปฏิบัติการด้าน AI แนวคิดใหม่นี้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับOpenAI ก็ได้เปิดตัวขึ้นในปี2015นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับอีลอนมัสต้องการที่จะเข้ามาควบคุมนะครับและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบริษัทในปี2018ทำให้องค์กรแห่งนี้เนี่ยต้องการทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะด้านการเงินรวมถึงพลังในการประมวลผลนะครับสุดท้ายก็หันไปจูบปากกับ Microsoft นะครับแล้วก็ทาง Altman เองเนี่ยก็ได้ปรับรูปแบบองค์กรใหม่สร้างหน่วยธุรกิจที่ต้องมีการหากำไรภายใต้องค์กรหลักที่มันเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับมันทำให้กลายเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างที่ผิดเพี้ยนและมันมีส่วนสำคัญที่ทำให้เขาถูกไล่ออกชั่วคราวนะครับก่อนที่จะกลับมายึดอำนาจคืนได้สำเร็จซึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับอีลอนมัสก์ก็เคยทำนายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเทคโนโลยี AGI เนี่ยจะบรรลุผลสำเร็จภายในปี2029นะครับแต่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี AI ที่ก้าวกระโดดอย่างมากในช่วง18เดือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือการสร้างวิดีโออย่างโซระหรือแชทบอทที่มีความสามารถมากขึ้นนะครับมันทำให้เทคโนโลยี AI เนี่ยก้าวหน้าไปเร็วกว่าที่อีลอนมัสก์คาดคิดไว้ซะอีกนะครับทำให้สุดท้ายก็มีการสัมภาษณ์ขึ้นมาใหม่นะครับอย่างที่เป็นข่าวไปล่าสุดก็คือเขามองว่าภายในปีหน้าเนี่ยยังไงเทคโนโลยี AGI เนี่ยก็จะมีความสามารถหรือฉลาดมากกว่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับก็เป็นคำที่ค่อนข้างฮือฮานะครับแล้วก็กลายเป็นข่าวไปทั่วทุกมุมโลกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันเริ่มช้าลงไปนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของซัพพลายเชนโดยเฉพาะเรื่องของชิปเองที่เป็นปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งชิปที่ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการเทรนนิ่งข้อมูลรวมถึงการใช้งานโมเดล AI เพราะฉะนั้นสิ่งที่อีลอนมัสประเมินไว้ในปีที่แล้วเนี่ยมันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องชิปที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับผู้คนไม่สามารถที่จะทำการจัดหาชิปของ Nvidia ได้มากเพียงพอนะครับแต่สถานการณ์ในปีนี้เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายไปนะครับส่วนตัวผมมองว่าที่อีลอนมัสออกมาพูดแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ประเมินจากคู่แข่งของพวกเขาทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแต่เขาประเมินจากเทคโนโลยีที่ส่วนตัวเขาก็ร่วมแข่งขันในศึกครั้งนี้ด้วยนะครับ XAI ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของอีลอนมัสเองเนี่ยก็มีการพัฒนาแชทบอทอย่าง Grok นะครับที่ทางอีลอนมัสเนี่ยกำลังพัฒนา Grok รุ่นที่2อยู่นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะดีกว่า GPT-4 ของ OpenAI นะครับเมื่อมันไม่มีลิมิตโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเรื่องของชิปเองนะครับก็ทำให้ทางอีลอนมัสเนี่ยประเมินสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นปีหน้าหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาดูผลงานโดยเฉพาะตัวแชทบอทของอีลอนมัสด้วยนะครับว่ามันจะฉลาดกว่ามนุษย์อย่างที่เขาได้กล่าวไปหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมัสได้ทำการทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดของตนเองเนี่ยไปยัง XAI มากขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับมีความพยายามระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์นะครับจากนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางและฮ่องกงนะครับเพื่อให้แข่งขันกับ OpenAI ได้นะครับซึ่งคาดว่าจะทำให้มูลค่าของบริษัทของเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์นะครับแถมมัสยังทำการฟ้องร้อง OpenAI และ Altman นะครับในการละเมิดสัญญาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีการอ้างเรื่องของภารกิจที่ระบุไว้ของการก่อตั้ง OpenAI นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพวกเขามีมุมมองว่าต้องการสร้าง AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาตินะครับ แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันผิดเพี้ยนไปแล้วนะครับสำหรับโครงสร้างของ OpenAI กลายเป็นองค์กรที่เริ่มที่จะมีการแสวงหาผลกำไรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขากำลังแสวงหาอำนาจของเทคโนโลยี AI นั่นเองก็ต้องเรียกได้ว่าศึกด้าน AI ในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดือดมากๆนะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการครอบครองและเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่สามารถควบคุมอำนาจทางด้าน AI ได้สำเร็จเนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะมีพลังอำนาจในการครองโลกของเราได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอีลอนมัสก์นะครับที่กล่าวว่า AI เนี่ยจะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ภายในปีหน้าใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ